valsts policija saņēma iesniegumu no vidas reklāmas uzņēmuma GC Deco Latvija par maldinošu plakātu izlīmēšanu sabiedriskā transporta pieturvietās. Uzņēmums ir aprēķinājis, ka viņiem nodarītie zaudējumi ir ap 2450 eiro. Un valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka plakāti kopumā ir izlīmēti 48 sabiedriskā transporta pieturvietās. Pamatojoties uz kompānijas GC Deco Latvija iesniegumu, policija vērtē SVR pamatsā kriminālu procesu par mantas tīšu bojāšanu saistībā ar bīstamo zirnekļu plakātu izlīmēšanu Rīgas sabiedriskajās transporta vietās.